Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. На 13 февруари, Световния ден на радиото, ще бъдем на образователна вълна. Ще ви запознаем с ученици от Рим и от София, които работят в екип по общ европейски проект с екологична насоченост. След това ще надникнем и в работилниците по четене на български език, организирани от студенти от Велико Търновския университет в български неделни училища зад граница. Свободата и възможностите, които предоставя животът без ограничения, е довело нас една американка, първо като турист и пътешественик, а днес като щастлив собственик на една от най-артистичните и посещавани книжарници във Варна. И това продължава вече 17 години. Ако останете с нас до 11, ще ви срещнем и с нея. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Сел Малински, редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Богомил Дъскалова. Моето име е Красимир Мартинов.
Не искам в съня ми да мисля как да живея в самота. Не искам тъмнина. Не искам в ума ми решетки сиви да спират мисълта. Не искам да мълча. Всичко, което искам, е свобода. Не, няма да ме видиш много. Не мога да живея без мечти. Аз искам да летя високо. Ела с мен и полети. Аз искам очите да гледат слънцето без да чувстват страх. Сълзи да няма в тях. Аз искам до звездите да стигне някак и моята мечта. И да се спъне тя.
Световният ден на радиото, който тази година преминава под наслов «Радиото и климатичните промени», ще започнем с една тема, имащо отношение към мотото на тази годишния световен ден на радиото. Теми, свързани с възобновяемите ресурси и природните бедствия, обединиха ученици от Българското неделно училище Асен и Илия Пейкови в Рим, Първа английска езикова гимназия в София и гимназия Греве в Копенхаген. Те са част от проект по европейската програма Еразъм Плюс, който има за цел да акцентира върху наболелите екологични проблеми, да проследи инициативите, които се прилагат в тези три държави. Първият етап от проекта събра преди дни българчета от Италия и България, които работиха на територията на Първа английска гимназия в София, а предизвикателствата, пред които са били изправени, се простират както в сферата на изследователската дейност, така и до това да се опознае самите те и да намерят път един към друг, за да работят най-ефективно в екип. Но повече за проекта разказа пред репортера ни Десислава Шапкарова, Майя Падешка, директор на училището в Рим и един от ръководителите на проекта.
Първия ден деца от всяка една държава сформираха работни групи и споделиха знанията си по всяка една от тези теми. Интересно е, че през цялото време се прави сравнение как е в България, как е в Италия, как е в Дания. По отношение на, например, опазване на питейната вода, от кои източници на енергия се добива най-много енергия, закони, политики на държавата, свързани с опазване на околната среда. Днес, например, ни разказаха колегите от Дания за този зелен пакт между всички партньори, производители, политически сили, НПО, които в крайна сметка имат общата грижа за устойчивостта, за екологичното развитие на територията. Така че на всички равнища децата, когато работят в групи, те имат и компютри пред себе си, търсят информация по проблема и съответно след това тази информация те я представят под формата на някакви конкретни резултати.
А за да се запознаят с нуклеарните енергии, учениците са присъствали на лекция в физическия факултет на Софийския университет, което им е помогнало за една от задачите, свързана с анализ на обществените нагласи и осведомеността относно иновациите и правилните действия по време на природни бедствия. Какво ни разказаха учениците от работата си по проекта до момента и какво им предстои, слушаме сега.
Аз съм Амира и по проекта ни дадоха задача за нашия проблем. Например, с моята група решихме да говорим за земетресения и София питахме непознати дали са преживяли земетресение, ако мислят, че е свързано с замърсяването на околната среда. И беше много интересно да чуем как всеки мисли по различен начин.
Аз съм Джулия Нети и темата на моята група бяха вятърни генератори. Това, което ми направи много впечатление, че повечето хора, които спряхме, нямаха идея за темата и не бяха много информирани, и това показва колко неща не се знаят.
И колко малко информация има, от която хората могат да почерпят знания.
Говорим за екология и за нуклеарни енергии. Например, водихме лекция в университет, където говорихме за реактори. Много беше интересно.
Обръщам се към директорката на Българското неделно училище в Рим, Майя Падешка. Знам, че това българи да живеят в една или друга държава определено води до някакви разлики в възприятието за света, може би и до разлики в социалната комуникация. Успяха ли да се сработят добре българските ученици от Рим и тези от София, от английската гимназия?
Сега България не е чужда по никакъв начин за нашите ученици, тъй като те имат роднини тук и всяко лято най-малкото са тук. Докато бяха тук, те се срещнаха и със свои роднини, продължават да се срещат, така че това е много важно. А иначе, откриването е постепенно. Човек трябва наистина да наблюдава тази динамика в групата, когато се започва работа по един такъв проект. От първия ден това са 12-16 млади хора, все още непознати, и Вече ние сме в четвъртия ден днес, виждаме как все повече се опознават и започват да мислят в една обща посока. Така че тези проекти са изключително важни за мисленето заедно в Европа. За това децата да имат общо съзнание, някак да вървят в една посока, защото младото поколение има нелеката задача да разрешава някои тежки проблеми. Така че колкото по-утрано тези млади хора започнат наистина да се срещат със свои връстници от други точки на Европа и да мислят по тези глобални важни въпроси, толкова по-добре. Тези проекти дават възможност не само езиково да се мисли на един общ език, разбира се в случая английския като работен език, да се мисли на този език за тези важни проблеми, но и чисто човешкото познаване на връстници. Това е също много важно. Така че нашите ученици са в тази изгодна позиция, че за тях България е родина също. Втора или първа, който както я чувства, но това е също родина. Така че те пък познават проблемите и в едната, и в другата държава. Предстои вторият етап на проекта е в Дания, в средата на март, и заключителната среща е в Рим, в края на март. В Дания в средата, а в последната седмица на март е в Рим.
Този проект се организира за втори път. Предишният път е бил преди 6 години и Алесандро Масачи, който тогава е бил студент, а е възпитаник на българското училище в Рим и сега помага по сегашния проект. Ще вметна само, че той е актьор и в момента участва в един български сериал «Всичко за сина ми». Алесандро, според вас, контактите, които се заформят в работна среда между българските ученици от Рим и българските ученици тук в България, остават ли, имат ли бъдеще като чисто вече контакти между българи с българи?
Ми, абсолютно да. Ние още държим контакти с хората от миналия проект преди 6 години. Си пишеме, чуваме се, разминаваме си идеи. Тия проекти са много важни за разменяването си на идеи и на контакти и просто на различни начини на мислене. Нали, всеки си е различен, но аз мисля, че контактите, дето се правят в тия групи, в тия проекти, защото сме заедно почти целият ден за 6-7 дни, ограждат една хубава енергия, дето става в годините. И което аз мога да кажа от миналия проект, е, че тя контакти наистина после остават.
Обръщам се и към учениците от Първа английска езикова гимназия в София. Вие какво разбрахте, че имате общо и близко с учениците от българското училище в Рим?
Елица Павлова от Първа английска гимназия. Ами, изключително интересна е комуникацията с тях. Наистина, дори това, че те са израснали в Рим, намираме много общи неща. Питахме ги, кои са им любимите български храни. Обичат си същите неща като нас. Обичат да ядат кисело мляко. Правят си мекици за закуска с сирене бяло. Наистина, те си имат българското в тях и много е интересно да се види как дори в чужбина те живеят като нас, наистина, и харесват същите неща.
Чухме как един проект може да обедини български ученици от България и от Рим, а им предстои работа и с техните датски връстници, както научихме от репортерската среща на Десислава Шапкарова с тях. Само след малко пък ще узнаем и как наши студенти подпомагат работата на българските неделни училища зад граница. Преди това ще послушаме музика.
Стар познат, без да се обърнеш назад. Хайде пробвай най-над. Ей, та се смееш него от сърце и да се превърнеш дете. Няма как да скачаш от скали, страшните и бурни вълни, и да сваляш пак свести. Ако сам не стигнеш до брега, без да си изгубиш ума. Точно ти, повярвай, има и живи легенди. Няма как да правиш добрини за приятел от минали дни, щом затвори си очи. Хайде, виж усмивки, хора, лица, просто те са още деца. Любовта, без да й протегнеш ръка, щом изгубиш си ума. Ти помисли всички свои мечти, живей с тях какъвто си.
Програма Христо Ботев. Продължаваме с избрани моменти от програмата на Радио България. Вече 10 години студенти от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий полагат целенасочени усилия да насърчават четенето сред млади хора. Дейността им в учебните заведения в различни български градове, както и сред сънародниците ни зад граница, е част от програмата на студентския кръжок, който се казва Четящият студент, четящото дете. В обособени онлайн работилници от наречени Четем заедно на български език зад граница, студентите от педагогическия факултет споделят любовта си към езика ни с деца от българските неделни училища в чужбина, като вече са осъществили такива срещи или работилници с ученици от Австрия, Германия, Кипър, Италия, Испания, Нидерландия и Франция. Ръководител на кръжока Четящият студент, четящото дете е професор доктор на педагогическите науки Мариана Мандева от Великотърновския университет. Тя координира и работата с студентите по програмата Еразъм Плюс и сега ще я чуем в интервю на Елена Къркаланова.
Приоритет на нашия университет Великотърновския, който е утвърден и на национално, и на международно ниво, е взаимодействието с българските съботно-неделни училища зад граница. От страна на университета с много отговорност и ентусиазъм се включват студенти, които се подготвят за учителската професия. Това се случва по време на извън аудиторна заетост, с съобразено с учебните занятия в българските съботно-неделни училища. Студентите представят достъпна за учениците от конкретна възраст презентация за България. Интерактивна е, тъй като водят и разговор с децата и учениците по тези теми. Работилниците продължават с забавни литературни игри, които будят жив интерес у децата, а пък учениците на свой ред споделят свои любими четива. Синтезирано казано, стилно звучи българският език зад граница. Четенето се освобождава от самотата си, става четене заедно и потребността от познание се допълва с потребности от принадлежност и любов, от оценка и себеактуализация.
Колко работилници до сега сте организирали подобни и кои са вашите най-активни партньори сред училищата зад граница по четене на български език?
Да, някои от тези дългогодишни партньори са Българското училище Асен и Илия Пейкови в Рим, Българското училище Пео Яворов в Милано, Българското училище Свети Кирил и Методий в Барселона, Българското училище на Родолюбие в Валенсия, а в Кипър имаме такива дългогодишни връзки. Нека не ги изреждам, защото всъщност всяка година тези дългогодишни партньори присъстват и на поредната Еразъм седмица, традиционна за Великотърновския университет. Но до момента, конкретно за кампанията, тя стартира през октомври 2024 година, както казах, тя е нова и протича под патронажа на нашия заместник ректор по международната дейност, доцент Анна Иванова, като в някои от работилниците тя се включва лично, което според мен е много вълнуващо и знак за уважение към тези инициативи. През октомври бе проведена първата работилница с един наш нов партньор, Българското училище Васил Левски в Хага. Продължихме през ноември с следващата работилница, Българското училище Пео Яворов в Милано, за което казах, че от години студенти стажуват там, обменяме и методическа помощ взаимно и така нататък. И тъй като ще продължим през цялата година, след като студентите приключат своята изпитна сесия и започнем следващия семестър в края на февруари, отново ще продължим до края на академичната година и с традиционни, и с нови партньори. Ако тази кампания даде положителен резултат, ще има продължение в следващата година.
Професор Мандева, със сигурност няма как една такава кампания да не даде положителен резултат, но кажете, какво споделят вашите студенти след една такава среща с българчетата зад граница от неделните училища? Каква емоция им носи тази работилница на студентите?
Нека да разкажа, защото има и вълнуващи моменти, и много бързи ефекти. А малко по-общо, по отношение на студентите, целим три ефекта. Първо, да се разшири тяхното познание в нова ситуация, която не се изучава с акцент, особено в бакалавърските програми, а много от нашите възпитаници работят не само навсякъде в България, но и извън пределите на България. Аз лично изпитах такова вълнение, когато преди 7-8 години в едно училище в Рим срещнах Наталия Бошулова, която каза: «Професор Мандева, аз съм възпитаник на Великотърновския университет, преподавали сте ви». Преди 2-3 години се срещнах по същия повод с Павлина Митева в училището Дора Габе в Мюнхен. Така че студентите ни ще попаднат във всякаква ситуация в България извън това и ние по този начин обогатяваме техните познания и умения. На второ място тези работилници формират едни умения, за които не се дават дипломи в университета, но те са много важни. Това са така наречените меки умения на емпатия, на любов към учениците, към езика ни, към писмеността. И на трето, но не последно място, се поражда една вътрешна мотивация за участието в програмата Еразъм плюс в нейната практическа част, тъй като приоритет на нашия университет, на педагогическия факултет и на всички останали е студентите да отидат да стажуват с вътрешна мотивация. И ето първия ефект. След провеждането на работилницата през ноември в училището Пео Яворов в Милано, от февруари Ребета Савова, наша студентка от специалността начална училищна педагогика и чуш език втори курс, е на стаж в това училище. Ето един от многото начини студентът да заиска сам да отиде, а не да му бъде смушавано отвън, така да кажа.
Професор Мариана Мандева от Великотърновския университет Свети Кирил и Методий, чухме за студентската инициатива за онлайн работилници по четене на български език сред български неделни училища в чужбина.
Събрали се дългите вечери, в одежди от дим, цигари облечени, смехът и метропот на хвърлени зарчета, очите им лампи, миглите комарчета, и шумно разказват си дългите вечери за нас и за тези, които тук няма ги, за всичко, което до днес сме били, за всичко, което очаквани, за всичко, което дели и събирани. Ето пак сме тук и пак се смеем, да пукна всичко, дето в нас боли, нещо мъничко и мокричко в окото набира да се освободи, и знам, че някак ще успеем хубавото в теб мен да съхраним, щомно тук успяли сме да оцелем, нищо няма как да ни ще помнят дългите вечери, когато русата отмие следите ни. Не е важно колко още ни остава, дали съдбата е предначертана, важното е, че ни има и не сме сами. Ето пак сме тук и пак се смеем, да пукна всичко, дето в нас боли, нещо мъничко и мокричко в окото напира да се освободи, и знам, че някак ще успеем хубавото в тебе мен да съхраним, щом до тук спяли сме да оцелем, нищо няма как да ни сломи. Сега сме тук и пак се смеем, да пукна всичко, дето в нас боли, нещо мъничко и мокричко в окото напира да се освободи, и знам, че някак ще успеем хубавото в теб мен да съхраним, щом до тук успяли сме да оцелем, нищо няма как да ни богатство не се измерва в гаражи с коли, и не в пари, и не в злато, а в теб и мен на първа линия, нали?
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Сега ще ви запознаем с историята на Диана Хак и нейната уютна книжарница във Варна. Правим го с помощта на репортера ни Венета Николова.
Диана Хак е родена в Кливланд, щата Охайо. Израства с мечти за приключения и нови хоризонти. Завършва специалност изящни изкуства в колежа Уитънбърг в Охайо, но животът ѝ поема в неочаквана посока. В младостта си американката се отличава с изключителна красота и дори участва в конкурса Мис Америка. Но истинската и страст е литературата и пътешествията. А съдбата обича смелите. Затова я изпраща далеч от родния град, през различни континенти и държави. Едно житейско пътешествие, което я довежда до брега на Черно море. През 2007 във Варна започва нова глава в историята на Диана. Днес тя е щастлив собственик на една от най-артистичните и посещавани книжарници в града. Аз съм американка, но съм живяла в Лондон в продължение на 15 години. Прекарала съм още 5 години в Москва и 3 години в Иран, но мога да кажа, че предпочитам Източна Европа. Знам руски и това беше една от причините да дойда в България. Езикът ви естествено не е като руския, но е близък. Езиковата бариера и бюрокрацията са предизвикателствата, с които се сблъсквам тук. Но пък, като човек, който е живял в големи натоварени градове, Варна ми дава онова спокойствие, което търсех. Споделя пред Радио България Диана Хаг. Книжарницата на Диана е подредена с високи лавици и уютни ъгълчета за четене с мека светлина, по подобие на знаменития парижки аналог Шекспир и приятели. Това тихо кътче в сърцето на забързания град редовно приютява литературни срещи и тематични чайни партита за любителите на англоязичните автори. Случва се цели класове да прекрачат прага й за изнесени часове по литература. Всичко започва преди 17 години.
When I first came in 2007, I saw that all the English books were new and expensive.
Когато за първи път пристигнах през 2007, установих, че английските книги тук на пазара са нови и скъпи, спомня си Диана. Затова реших да поръчам 10 000 книги от Великобритания, като много от тях бяха втора употреба. В началото се фокусирах върху продажбата на английска литература, но с времето започнах да предлагам и българска, руска, френска, немска, италианска и датска литература, тъй като се стремя да осигуря разнообразие и да обхвана всички езици. Половината от клиентите ми са българи. Това са хора, които четат свободно на английски или пък искат да подобрят езиковите си умения. Много български читатели проявяват интерес към класическите автори. Това показва, че са интелигентни и търсят стойностна литература. Но книжарницата се посещава и от чужденци, най-вече туристи през лятото. Някои хора дори даряват книги за книжарницата, казва Диана Хаг. И добавя, че за нея най-голямата радост е да види как лицето на някой посетител се озарява, когато попадне на интересна книга. И до ден днешен американката си спомня за най-ползотворните си години в Москва, по време на студената война. Съветската столица, Даяна е част от американско радио. По-късно американката работи като рекламен директор в The Moscow Times. Опитът ѝ в руската столица ѝ дава дълбоко разбиране за културата на Източна Европа. Казва, че във Варна се озовала почти случайно, но бързо открила, че това е точното място за нея.
Защото
аз съм от онези американци, които са живяли извън Америка. И както споменах, обичам Източна Европа. Затова реших да дойда тук, заради Черно море и заради вкусната ви пилешка супа, казва полушеговито Даяна и добавя. Представете си, живее на 10 минути от книжарницата си, съвсем близо до морето. Това е лукс, който трудно може да се намери на друго място.
И една река на края. Там слънцето пече, ето за това мечтая. Раница, колело, дъхна сено, дъхна сено. Раница и колело.
към онзи бяг със свят. Най-зелен като беше май, всеки ден там изоставихме смека. Там потъна радостта, където чакаме пак колело, един да вечен бряг. И съно бях изгубил пътя, но намерих прах, пак имам пред себе си. Дом, 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 па-па-ба-рап, дом, дом, дом. Дом, 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 па-па-ба-ра-ба-рам. Дървена веранда, проветрена стая. Ти ми се усмихваш, докато приготвям чая. Неоправено легло, дъхна се, но дъхна се, но неоправено легло. Тръгвам пак, камон, 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 зи.
Някъде чудеса случват се, ли?
Знам място по-добро. Място по-добро.
Кажи къде е то.
Знам място по-добро.
Кажи къде е то.
Знам място по-добро.
Кажи, кажи, кажи къде е то.
Бях със свят, най-зелен където беше май. Всеки ден там изоставихме смека. Там потъна радост.
България по програма Христо Ботев.
Към края сме на този брой на часът на Радио България по програма Христо Ботев. Ще се радвам да бъдем заедно и следващия четвъртък след новините в 10, а до тогава можете да ни пишете на имейла radiobulgaria@bnr.bg или във Facebook страницата Радио България за българите по света. Под това име се намираме там. А през изминалата седмица ни писаха Деан Стаматов от Бургас, Йовка Николова от Видин, Елена Георгиева от Плевен. Благодарим им от сърце. Писани и Ерика Ван Дриел от Нидерландия. Той е открил програмата за чужбина на БНР по времето на пандемията от COVID и благодарение на чуждите езици, на които предлагаме своята всекидневна програма България днес, е започнал да учи български език. Позволявам си да прочета част от писмото му и в контекста на предстоящия рожден ден на предаванията за чужбина на Националното радио, познати днес под марката Радио България. България. На 16 февруари се навършва точно 89 години от първите български радиопредавания, прозвучали в чужбина. За това си струва да отделим специално време, а сега писмото на Ерик Ван Дриел, който ни поздравява и пише: почти всеки ден слушам с удоволствие вашата България днес. Повечето пъти, когато се разхождам след вечеря. С годините развих интереса си към страната ви. Това започна през 2016 момента, когато служебна командировка ме отведе за първи път в България. Интересът ми се повиши по време на пандемията от COVID през 2020. Тогава открих предаването ви България днес. То, както и Радио България, като цяло е много ценно за мен. През 2023 бях за няколко седмици в София и изкарах ускорен курс по български. А с вашето предаване аз започнах да подобрявам езиковите си умения стъпка по стъпка. Много благодаря на целия екип, пише в заключение Ерик от Нидерландия. Няма как, разбира се, да не ни радват думите на този наш далечен приятел. Ще се радваме и да го посрещнем на наша територия, за да разберем как е обикнал България от първо лице. Както спомена и той, предаването България днес можете да откриете в интернет страницата на Радио България всеки делничен ден на български и на 9 чужди езика. И понеже всеки път и аз ви говоря за това предаване, в края на днешната ни среща предлагам да чуете как звучи националното радио на някои от 11-те си езика, на които създава съдържание.
Hello and welcome, dear friends. You're listening to Bulgaria Today, the English language podcast of the Bulgarian National Radio. As usual, we have selected for you the main news, stories and music from this country. In the studio of the Bulgarian National Radio in Sofia today, it is me, Rosita Petkova.
Bienvenue au podcast en français de Radio Bulgarie du mercredi 22 janvier, présenté par Christo Popov.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos de Alena Markova, quien les habla, y bienvenidos a Bulgaria Hoy, el podcast en español de Radio Bulgaria. Comenzamos nuestro programa de hoy con las noticias más importantes en el país para la primera parte del día y a continuación la previsión del tiempo para la jornada de mañana.
Bulgaristan Ulusal Radioso.
Това бяха част от водещите на Радио България. Как звучат останалите, можете да чуете на уебсайтовете ни на български и още 9 езика. На румънски все още нямаме програма, но се надяваме и това да се случи. А пък иначе на уебсайта ни ще откриете дигиталната версия на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Можете да прослушате отново предаването ни. Не пропускайте да се насладите и на другите онлайн ресурси на националното радио, аудио и видео подкастите ни в платформите BinarBG, YouTube и другите социални мрежи. Хубав да е денят ви, това ви пожелава сега екипът ни днес. Василена Мирчева, Селма Алински, Богомила Дъскалова и Красимир Мартинов. До чуване!
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.